Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Мінск дзяржаўнага сакратара Ватыкану. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае гораднюю Пінск. Беларускія каталікі моляцца і за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь папы Рымскага. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Еўрапарламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых ў справе яшчэ аднаго жывога шчыта. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Заканадаўцы Еўразвязу сёння пагадзіліся, што нелегальныя эмігранты могуць быць затрыманыя тэрмінам да 1.5 года і атрымаць забарону ўезду на тэрыторыю краінаў Еўразвязу на працягу 5 год. У Еўрапарламенце новы эміграцыйны закон быў падтрыманы бальшынёй. Нідэрлянды настойваюць на судовым імунітэце сваіх міратворцаў, якіх вінавацяць у тым, што тыя не прадухілілі масавага забойства жыхароў Срэбраніцы. У 1995 годзе, пасля таго, як горад узялі баснійскія сербы, там былі знішчаны больш за 8 тысяч мусульман. Тады Срэбраніца знаходзілася ў зоне бяспекі ААН і ахоўвалася галянцамі. Раней гаскі трыбунал прызнаў адбытаў Срэбраніцы актам генацыду. Цяпер суду трэба будзе вырашаць, ці нясуць Нідэрланды і ААН за гэтую трагедыю адказнасць. У суд з пазовам да ўраду Галянды і ААН звярнуліся сваякі загінулых. На поўдні Афганістану ў часе буйной аперацыі супраць талібу былі забітыя 20 ваяўнікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх аддзелаў НАТО спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Колькасць ахвяр учорашняга тэракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60, больш за 70 паранены. Учора ў шыіцкім раёне іракскай сталіцы быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Літоўскі міністр абароны паведаміў, што яго краіна не вядзе перамову з злучанымі штатамі аб магчымым размяшчэнні на тэрыторыі Літвы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў выпадку, калі Вашынгтон не пераканае Польшу прыняць гэтую прапанову. Ізраіль заклікаў Лібан пачаць мірныя перамовы. Прадстаўнік ізраільскага ўраду выказаў гатовасць да беспасярэдніх двухбаковых перамоў з Бейрутам па ўсіх спрэчных пытаннях. Былая спікер парламенту Грузіі Ніно Бурджанадзе паведаміла, што яна плануе заснаваць арганізацыю, якая на пачатку будзе ў якасці новай формы ўдзелу ў палітыцы. Бурджанадзе пакінула кіроўную партыю ў красавіку за месяц да парламенцкіх выбараў. Грузія вызваліла 4 расійскіх міратворцаў, якіх затрымалі, падазраваючы ў перавозцы зброі без адпаведных дакументаў. Міністр унутраных справаў краіны паведаміў, што пасля допыту вайскоўцаў яны былі вызваленыя. Выслухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзяржаўны сакратар Ватыкану Тарчызо Бертоні прыбыў сёння ў Мінск з пяцідзённым візітам. Кардынала Бертоні сустракалі на ўзроўні кіраўніка ўраду альбо кіраўніка дзяржавы. У аэрапорце знаходзіўся і наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён з намі на сувязі. Прывітанне, Валер. Як выглядала сустрэча?
Добрый вечер. Сапраўды, кардынала Тарчызо Бертоні, дзяржаўнага сакратара Святого Престолу, сустракалі ў Мінскім аэрапорце фактычна як кіраўніка ўраду, таму што ён з'яўляецца другой асобай у каталіцкім касцёле пасля папы Рымскага і што адпавядае гэтай пасадзе. Ён фактычна выконвае гэтыя функцыі. Прыйшоўшы з трапу самалёту, спадар Бертоні заявіў, што ён прывёз пасланне ад папы Рымскага беларускаму народу. Дарэчы, трэба будзе нагадаць, што вось сустракаючы яго беларускай влады у аэрапорт прывели роту ганаровай варты, было выканання нацыянальных гімнаў Ватыкану і Беларусі. Апрача таго, кардынал Бертоне зазначыў, што ён прыехаў, каб сустрэцца з прадстаўнікамі каталіцкай і праваслаўных цэркаў і ўладаў Беларусі, ды абмеркаваць двухбаковыя дачыненні, ролю і месца Беларусі ў міжнароднай супольнасці. Трэба нагадаць, што заўтра раніцай кардынал Бертоне мае сустрэцца з кіраўніком праваслаўнай царквы на Беларусі мітрапалітам Філарэтам, а пазней будзе мець сустрэчы з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі ўраду.
Валер, ці вядома, якія яшчэ іншыя гарады, акрамя Мінску, наведае кардынал Бертоне?
Так, вядома, гэта гарады Пінск і Гародня, дзе найбольшая колькасць каталікоў у Білорусі якби знаходиться. Я хотів би ще сказати, що перед тим, як кардинал Бертоне приземлився, вдалося поговорити з керівником католицького костелу Білорусі, митрополитом Тадеушем Кондрусєвичем, і він виказав свою радість журналістам від того, що у Білорусі приїжджає такий високий гость з Ватикану, і що, на жаль, Білорусь поки не може прийняти папу римського. Господар Кондрусєвич заявив, що він був би вельми радий, коли б це питання у часі візиту кардинала Бертоне обговорювалося. А про того, господар Кондрусєвич заявив, що коли від білоруських уладів з'явиться офіційна пропонова о підписанні конкордату, а розмови про це вже білоруські влади ведуть, то потрібно буде 2-3 роки і створення двобокової комісії, каб врешті такий конкордат був підписаний. На цей момент з былих республік СССР, былого СССР, тільки дві держави заключили конкордат з Ватиканом, це Литва і Латвія.
Дякую. Я нагадаю, що на сувязі з нами з аеропорту був наш кореспондент Валер Каліновський. Ну і зараз про закрануту їм тему. Нагадаю, що ще при кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що це адмислове погоднення буде підписано, і чи можна знайти ніякі симптоми потепління у відносинах поміж Мінськом і Ватиканом? На це питання ми попросили отказати Наталю Базилевич, політолога, спеціаліста у питаннях релігійної ідентичності у Білорусі, редактора порталу «Церква».
Я хочу пожартувати спочатку, сказати, що тільки дві країни в усій Європі не з'являються сябрами, не виходять у Раду Європи, і це дві країни – Білорусь і Ватикан. Можливо, вони просто сябрують з цієї нагоди. Але, коли серйозно сказати, то мені здається, що ніякого потепління стосунку на самій справі нема. Це тільки ніяка така візія створається, чи буде цей конкордат увагалі підписаний, і у яких умовах він буде підписаний, і що буде йому попередничати. Нема широкого обміркування ні самого документу, ні такого громадського обміркування потребності цього документу і форма у супрацовництва церкви і держави. І тому мені здається, що зовсім рано про нещо казати, тим більше, що, як показує практика заключення подобного документу з Білоруською православною церквою, нічого такого нового у стосунках церкви і держави після заключення цього документу не з'явилося. Можливо, потепління, коли описувати його у таких термінах. Это як у советский час, допустим, да, то были разные периоды. Колісті больше затискали, колісті менш затискали. Так і у Білорусі, мені здається, ми можемо побачити, що на протягу існування режиму Лукашенки часом з'являються ніякі кроки, які для нас здаються потеплінням. Але, як ми бачимо, вельми часто після таких кроків потепління ситуація погаршається. Режим спробує таким чином повпливати на ідентичність церкви, на ідентичність вірників, як політична лояльність стала ознакою приналежності до церкви. Можливо, я занадто радикалізую, але коли держава каже про ідеологію і про виховавчу працю, ніколи ніякі церкви, ніякі християнські каштовності не згадуються. Але коли держава каже про церкву, про релігійні організації, завжди згадується державна ідеологія. Таким чином відбувається підміна і просто уже держава спробує нав'язувати церквам християнські каштовності у розумінні держави.
Говорила політолог Наталя Базилевич. Що приносить країні і вернікам візит папи Римського? Про це ми говорили з ректором Українського католицького університету, який знаходиться у Львові, Борисом Гудяком. Ми згадували візит в Україну папи Яна Павла ІІ у 2001 році.
Це був не надто спокійний час в Україні, 2001 рік. І що є замітно, що на такому цілком людському рівні, може тиждень, два, три у Львові після того панувала святочна атмосфера. Люди були спокійні, не напружені, більше усміхнені. Але було і багато глибшого і історичного. По-перше, папа говорив до українців українською мовою. Він мав 11 виступів, і він висловив свою щиру любов. Він знав і любив Україну, українську церковну історію, культуру. Але це Україна пізнала дуже безпосередньо. Папа беатифікував 27 мучеників. Це також було дуже важливо просто благословити добрим словом ті страждання і ті випробування і цю вірність загальним людським принципам, які виявили християни в важкий радянський час.
Спадар, отец, а ці можна згадати, які погодненні, скажем, були досягнуті на державному зрівні?
На державному рівні про Україну світ довідався через безпрецедентну медійну присутність, яка її історія, культура і так далі. Я собі уявляю, якщо би папа їхав до Білорусі, багато людей в світі на різних континентах може перший раз усвідомлять собі, де Білорусь знаходиться, яка її історія, яка її культура.
Я хочу запитатися, чи заключала Україна конкордат з Ватиканом?
Конкордату не було заключено, але на рівні такому, як би сказати, культурному, медійному, на рівні свідомості багато дверей відкрилося.
Я ще хочу спитати про умови підрихтовки такого візиту. Чи було умови візиту згода на його з боку православних церков, які діючують на території України?
Отже, в Україні є різні православні юрисдикції, є три головні юрисдикції, яка підлягає Московському патріархатові, Українська Отокефальна Православна Церква і Українська Православна Церква Київського Патріархату. Останні дві брали участь. На жаль, Українська Православна Церква Московського Патріархату досить гостро поставилася до того візиту і були навіть такі неприємні речі, що після візиту офіційним походом з Київської лаври монахи йшли і пересвячували маршрут ту землю, де ступала нога папи. А це українське населення не сприйняло. Це викликало обурення. Сьогодні люди живуть в глобальному суспільстві. Інформація, контакт не можна якимись штучними способами обмежувати. Ми маємо дуже багато поля для спільної праці. Якщо папу, скажімо, радісно приймають Азербайджані в країні, де є 400 католиків, я тільки хочу побажати Білорусі, щоб така зустріч відбулася, щоб Білорусь могла скористати з моральних плодів такого візиту, які тільки можуть спрацювати на користь білоруського суспільства, народу.
По телефоні за Львову з нами говорив ректор Українського католицького університету Борис Гудзяк. Тему дня ми протягнемо аналізувати і у експертизі свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні експерти свободи – це Олексій Шейн з Мінську і докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону будуть відказувати на питання, чому білоруські влади вирішили наладити дочинення з Ватиканом. Експертиза свободи у нашій програмі «Хвилина опрос 20». Ну, а зараз наше питання. Як би ви поставилися до візиту Папи Римського у Білорусь? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Ой, с удовольствием приезжает. Конечно, а как же? Папа Римский, кай, нам нужен, чтобы нас народ грешников наставил на путь. Потому что бьют, убивают, грабят, забирают.
Добро. Нехай приезжаем поглядеть, как мы живем, верим, почитаем. Все самое доброе, самое лепшее. Нехай нам да поможет трудности все пережить разом с верой у души. Вельми добро.
Добро. Ну, бо такий чоловік, якби, ну, завжди радісний гость на будь-якій країні, якби, миротворець, він виступає, ну, і добре буде, коли він приїде.
Ну, я очень за, потому что, как бы, на самом деле, если он ни разу не был в Беларуси, почему бы ему не приехать? Тем более, здесь очень много католиков проживает, особенно вот в Гродненской и Брестской области. Ну, я за. Сама католичка, поэтому за.
Это было б вельми цікаво. Увогуле, гэта была б падзея. Калі б не ў Мінска, а да нас у Гродна. Бо наш горад мае глыбокія карані каталіцызму, нават больш, чым праваслаўе, што сёння дзяржаўная рэлігія. Вось. Ну, мы самы не адносімся да каталіцкай рэлігіі, але лічым, што гэта было б вельмі цікава.
Такія адказы мы пачулі ў Гародні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачаўся пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Заўтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага раёну. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Статуэтка з надпісам «За свабоду думкі» была прэзентаваная сёння ў горадні. Гэта адбылося ў грамадскім музеі Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух «За свабоду» на чале з Александрам Мілінкевічам. Перадае наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Музей Василя Быкова неўзабаве спомніцца 5 гадоў. Ён створаны намаганнямі дэмакратычнай ветэранскай арганізацыі. Бел-чырвона-белы сцяг са статуэткі «За свабоду думкі» знялі разам стваральнік музею Мікалай Мельнікаў і Павал Мажэйка з руху «За свабоду». У музейным пакоі прысутнічалі журналісты незалежных мас-медыя. Павал Мажэйка сказаў:
«Існуелі велізарныя журы, больш за 30 чалавек. Уваходзіць там і удава Быкова Ірына Быкова, і Рыгор Барадулін, і Дынько, і Нілгілевіч. Ну, адным словам, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, эліты беларускай. І літаральна сёння ўвечары, можа нават заўтра, будуць вядомыя прозвішчы тых трох беларусаў. Вручацца прэмія будзе штогод. Мы вырашылі некім чынам прыцягнуць увагу да гародні і робім першую публічную прэзентацыю гэтай статуэткі «За свабоду думкі» скульптар Віктор Капач. Таму што, па-першае, натуральна, што Быкаў стварыў свае самыя лепшыя, самыя славутыя творы тут у Гародні. І па-другое, што для нас вельмі важна, тут у Гародні, вось з намаганнямі Мікола Александровича і ягоных калегаў, створаны такі типу запачаткаваны, такі першы грамадскі, можна назваць, там музей Васіля Быкава.
Звароты да ўладаў з просьбай падтрымаць музей, даць лепшае памяшканне, дапамагчы фінансава, пакуль канкрэтнага выніку не далі, зазначыў Павал Мажэйка.
Мы лічым, што калі гэтая статуэтка будзе прэзентавана першыню тут у Гародні, мы можам некім чынам прыцягнуць увагу да стану гэтага музея, некім чынам дапамагчы звярнуць увагу і грамадскасці, і ўладаў горада, і таксама ўладаў беларускіх да гэтага музея. Ну, у сваю чаргу, вот я ад імя Гарадзенскага руху за свабоду кажу пра тое, што мы дапаможам музею ў існаванні.
Ці ідуць насустрач заснавальнікам музею ўлады? На якой стадыі перамовы з імі? Гаворыць Мікалай Мельнікаў.
На стадии подрыхтовки до решения створена комиссия. У меня такое уражение, что Влада хочет створить музей Быкова, что она будет что-то предпринимать, чтобы его створить, чтобы были сладкие максимости, так сказать, оплачивать працу тех, кто працует в музее. Нам допомагают отделы культуры областной и городской. Просили нас повременить, покуль будет фестиваль. Кончится фестиваль, займемся. Нас падтрымлівае тое, што зараз на нагрузку створан музей Бориса Кіта, дзяржаўны музей. Мы аб гэтых рашэннях наступныя. Ёсць надзея на то, што музей будзе дзяржаўным і атрымае падтрымку дзяржавы.
Гаварыў Мікалай Мельнікаў, заснавальнік грамадскага музея Васіля Быкава. Я дадам, што заўтра ў дзень нараджэння Васіля Быкава на нашых хвалях упершыню прагучыць запіс чытання Васілём Быкавым непублікаванага варыянту прыпавесці «Жах». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Непасрэднай падставай стала выключэнне з партыі яшчэ аднаго намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Паслухайце фрагмент гутаркі, з якім вас пазнаёмяць Сергій Навумчык.
Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку? Хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі, гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнакевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Што да кандыдата на прэзідэнта, я цалкам згодны з падаром Пятром, Баршэўскі будзе вельмі добрым кандыдатам, і я перакананы, што фронтаўцы падтрымаюць менавіта яго пры вызначэнні партыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Гукавы запіс адказаў Алексея Янукевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. У вёсцы Астроўчыцы Светлагорскага раёну пад пагрозай закрыцця апынуўся хрысціянскі цэнтр рэабілітацыі былых наркаманаў. Цэнтр быў створаны напрыканцы мінулага стагоддзя грамадзянамі Нямеччыны, мужам і жонкай Эгбертам і Аніта Шуане. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
С паведамленняў медыя вядома, што Эгберт і Аніта купілі ў Астроўчыцах будынак старой вясковай школы, дзе стварылі цэнтр рэабілітацыі для тых светлагорцаў, хто пажадаў пазбавіцца ад наркатычнай залежнасці. Наколькі важная гэта дапамога, распавядае адзін з былых наркаманаў Светлагорску.
Многім трудна адаптавацца ў чыстай жызні.
Многім цяжка адаптавацца да чыстага жыцця, калі яны адмаўляюцца ад наркотыку, яны бачаць, што адарваны ўжо ад сацыяльнага жыцця. Не знаходзяць, бывае, паразумення на працы, дома. Усё ўзнікаюць нейкія псіхалагічныя праблемы, якія мала каму ўдаецца адолець. Найлягчэйшы варыянт – узяць шпрыт і зноў ісці калоцца. Я сам раней ўжываў наркотыкі, ведаю, што гэта такое, не па чутках. Дапамога заўсёды з'яўляецца дзейнай.
Знаю, то сам все через это прошел, и помощь всегда оказывается действенной.
Муж і жонка Шуане дапамагалі ўсім, хто да іх звертаўся, і Бальшыні ўдалося пазбавіцца ад згубнай наркатычнай залежнасці. Аднак сёлетняй вясной улады абвінавацілі немцаў у парушэнні заканадаўства, палічылі несанкцыянаванымі рэлігійнымі служэннямі хрысціянскія мерапрыемствы цэнтру. Заснавальнікам цэнтру рэабілітацыі адмоўлена ў запрашэнні, і яны не могуць вярнуцца ў Беларусь. Установа засталася без фінансавання. Маці былых наркаманаў звярталіся ў Светлагорскі райвыканкам і Гомельскі аблвыканкам з калектыўнай просьбай вярнуць нямецкіх дабрачынцаў. Аднак гэта пакуль не мела вынікаў. Светлагорскі прыхільнік цэнтру рэабілітацыі, які мае з ім стасункі, распавёў нашаму радыё.
Ніхто ніколі не хаваў, што ў гэтым цэнтры праводзіцца рэабілітацыя менавіта па звароту да Бога, праз Біблію, вывучэнне Біблії. І да гэтага вось часу, ўжо колькі прайшло год, ніякіх не было прэтэнзіяў, ніякіх заўваг. Але вось у гэтым годзе адна з дзяўчын, якая праходзіла там рэабілітацыю, яна звернулася, я так зразумеў, заявай, што ёй зацягнулі ў нерэгістравану рэлігійную арганізацыю ў гэтым цэнтры. Цэнтр гэты, я так разумею, ніхто закрываць не будзе. Просто яны вытрымліваюць пэўную паўзу. Парушэнне-то ў ім было выявлена Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь, аб тым, што там была зарэгістравана рэлігійная дзейнасць. Яны праводзілі сходы рэлігійныя, службы нейкія, а рэгістрацыі не было.
У Светлагорску на вуліцы Сацыялістычнай працуе рэабілітацыйны цэнтр «Дом надзеі». Яго галоўны ўрач Юры Бутырын з жалем выказваецца пра цяперашнія праблемы калегаў у Астроўчыцах. Паводле яго, мясцовая ўлада робіць памылку.
Часть реабилитационных центров, могу сказать однозначно, что у них потребность очень велика. В стране в целом ситуация не очень веселая, более 60 тысяч наркозависимых, а реабилитационных центров 7 штук.
Сказаў нашаму корэспандэнту урач са Светлагорску Юрый Бутырын.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе дэпутат літоўскага сэйму Васлаў Станкевіч. Ён раскажа, як у парламенце прымалася рашэнне аб забароне савецкай і нацысцкай сімволікі. У начных доследах пра мадэрнізацыю сховішча радыёактыўных адкідаў у соснах пад Менскам. Аграденцы выкажуцца наконт таго, дзе ў Беларусі трэба будаваць ядзерны могільнік. Ночная свобода у эфира от 22 годины. Европарламент ухвалил новый закон об нелегальных мигрантах. Теперь нелегалов могут тримать до 18 месяцев у местах зняволения. А в выпадку экстрадиции дальнейший уезд на территорию краин Евразвяза будет им заборонены на 5 годов. С подробностями Алина Струве.
Поводле оценок эксперта, у 27 краинах Евразвязу может находиться каля 8 миллионов нелегалов. Дагэтуль у Евразвязи не існавала адзінай политики у дачынення до нелегальных мигрантов. Так, у Франции, поводле законов, нелегалов перед тем, как их депортовать, тримали в специализованных установах 32 дни, во Вугоршине 1 год, у Латвии 20 месяцев, у шерагу краин увогуле не існавала аніяких обмежеванняў. Процедура боротьбы с нелегалами будет выглядеть наступным чином. На початку затримання маным нелегалам пропонуют покинуть территорию Евразвяза тягом 30 дзён. Однако при этом не выключено, что их могут затримать еще на 6 месяцев, а потом еще на 12. Это в выпадку, когда мигрант отмовится подпорядковаться уладам и вырашить сховаться. У весь этот час человек будет находиться за кратами, покуль не будут подрыхтованы необходимые паперы для экстрадиции. У выпадку депортации былого нелегала будет чекать 5-годовая заборона уезду на территорию краин Евразвяза. Краины сябры Евразвязу обязаны при этом заховывать основные правы затриманных, у тем лику оказывать этим людям бесплатную юридичную допомогу. Неполнолетних и семьи с детьми можно будет затримывать только в выключенных выпадках, например, когда затриманные не захочет сотрудничать с уладами, те, когда ту или иную особу необходимо будет проверить у ее родной краине.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать відгуки і міркування наших слухачів. Сьогодні огляд дзвінку на Свободу підрихтувала Галина Бакунчик.
В осінь у Білорусі відбудуться вибори у Палату представників. Виказування на гэтую тему.
На конт осінських виборів. І коротка пам'ять у опозиції. Неужо не пам'ятаєте, як Лукашенко в Орлу камуфляжі у весну 95-го викидали депутатів з Верховного Совету? Так що, нехто без дозволу влади пролізе у депутати наївні мари.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Витебску скоро опять почнется Славянский базар. Питание. За какой кошт он існує? Сам окупается, чи існує за кошт нас? Податка плательщиков. Слухач.
Отказва намесник директора дирекции Славянского базара у Витебску Вольга Сальникова.
Подавать интервью даже на очень важные вопросы категорически нету времени. Идет подготовка. У нас достаточно большой сайт, большая информация о фестивале. И там есть все. Поэтому найти ответы на вопросы радиослушателей очень легко на сайте. www.festival.vitebsk.by.
Далее еще одно питание слухача.
Почув, что Минск займает одно из опошних мест по уровню развития сирот городов Европы. Цікаво было бы доведаться, какие города занимают первое, второе и третье место. А так само, какие места занимают такие города, как Лондон, Берлин, Рига и Даугавпилс.
Поводле міжнароднай кампаніі Мерсер, першае месца другі год запар займае Цюрых. Другое падзяляюць Вена і Женева. Трэцяе мае Ванкувер. Вядома таксама, што сярод усходнееўрапейскіх гарадоў наперадзе Прага 71 месца, Вільня займае 78 месца, Варшава 85, Рыга 89, Менск 183, найніжэйшае з усіх гарадоў у Еўропе. Каментар старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Стаповіча.
У нас мабуть, один город Европы, там, где нема пешеходных зонов. У нас историчного центра всего только 0,3%. Минск – это промысловых зон и спальных районов. Все.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес державных и независимых медиа.
По БТ была показана передача. Там такого наворочено, такого абсурду и маразма я давно не чув. Автор Ивана Жахлива зробив найлепшим князем, оборонцем белорусов, хоть у той час мы были литвинами. Автор користается словом «Россия», коли при Иване Жахливом России вогуле не было. Это было Московское князство в складе Золотой Орды.
Недавно громадским редактором тыдня была Светлана Алексеевич. Неужели живя на Беларуси столько год и называя себя белорусской песменницей, Светлана Алексеевич так и не столила выучить догэтуль белорусскую мову.
Сегодня на Белсате транслировался музыкальный фильм «Реквием незалежности». Огромное спасибо авторам этого фильма, исполнителям песен и авторам этих песен. Получила большое удовольствие, хотя от некоторых кадров было страшно и больно.
Зараз на вашем радио звучать уривки судовных творов Василя Владимировича Быкова в выконании знакомитых и поважанных людей. Может вы, шановные радио «Свобода», запросили Александра Лукашенко почитать ведомые ему стихи Быкова на российской альбо ангельской мовой. Бо нельга ж выказывать ничего разумного по-белоруску. И в этом был переконаны у початку своего президентства спадар Лукашенко. Повагай до вас, дядька Григор.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. У Менску 19.30 у ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч навіны. Амерыканскія вайскоўцы паведамляюць, што 4 амерыканскія ваенныя верталёты коштам больш як 13 мільёнаў даляраў зніклі ў раёне афгана-пакістанскай мяжы ў часе транспартоўкі пакістанскай кампаніі. Прадстаўніца амерыканскага боку не ўдакладніла, дзе канкрэтна знікла тэхніка. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные мигранты могут быть затриманы на 1,5 года и отримать заборону уезду на территорию країн Евразвязу на протягу 5 лет. У Европарламенте новый эмиграционный закон был подтриманы большинёй. Нидерланды настаивают на судовом иммунитете своих миротворцев, яких виноватят у тем, что те не предухилили массового забойства жихаров Сребреницы. У 1995 году, после того, как город взяли боснийские сербы, там были знищены больше за 8 тысяч мусульман. Тады Сребреница находилась у зоне безпеки ИАН и оховывалась голландцами. На поўдні Афганістану ў часе буйной аперацыі супраць талібаў былі забітыя 20 ваяўнікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх аддзелаў НАТО спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Былая спікер парламенту Грузіі Ніно Бурджанадзе паведаміла, што яна плануе заснаваць арганізацыю, якая на пачатку будзе ў якасці новай формы ўдзелу ў палітыцы. Ізраіль заклікаў Лібан пачаць мірныя перамовы. Прадстаўнік ізраільскага ўраду Марк Рэгіў выказаў гатовасць да беспасярэдніх двухбаковых перамоваў з Бейрутам па ўсіх спрэчных пытаннях. Літоўскі міністр абароны паведаміў, што яго краіна не вядзе перамоваў з злучанымі штатамі аб магчымым размяшчэнні на тэрыторыі Літвы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, у выпадку, калі Вашынгтон не пераканае Польшу прыняць гэтую прапанову. Колькасць ахвяр учорашняга тэракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60, больш за 70 параненыя. Учора ў шыіцкім раёне іракскай сталіцы быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Грузія вызваліла 4 расійскіх міратворцаў, якіх затрымалі, падазрываючы ў перавозцы зброі без адпаведных дакументаў. Сёння ж адбылася размова расійскага і грузінскага прэзідэнтаў. Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў Грузію не рабіць правакацыі супраць расійскіх міратворцаў. Міхаіл Саакашвілі паабяцаў дэталёва разабрацца ў сітуацыі. Генеральны сакратар НАТО Яабде Хопсхефер паведаміў, што ён пастараецца пераканаць усе краіны сябры НАТО вярнуцца да ідэі пашырыць план пашырэння НАТО за кошт Украіны. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии далей Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире запис фрагментов онлайн-конференции с наместником старшини партии БНФ Алексеем Янукевичем. А цяпер экспертыза свабоды. Пачынаецца першы афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара папы рымскага Бенедыкта XVI кардынала Тарчэзіё Бартоне. У чым прычыны пэўнага павароту кіраўніцтва краіны ў бок касцёлу? Ці забяспечыць гэта размарожванне палітычных дачыненняў захадам? Як прарэагуе Масква на развіццё стасункаў Менска з Ватыканам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн з Менску і дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Дасюль беларускія ўлады рабілі стаўку ў асноўным на праваслаўную царкву, бачылі яе сацыяльнай апорай у грамадстве, фактарам развіцця дачыненняў з Расіяй. Беларусь не адзін раз наведваў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы патрыярх Алексей II. А да каталіцкага касцёлу стаўленне беларускіх уладаў было насцярожанае. На пачатку свайго прэзідэнцтва Лукашэнка нават выступіў з крытыкай палітыкі касцёлу. Але вось апошнім часам сітуацыя памянялася. Лукашэнка прыйшоў у касцёл падчас святкавання рэлігійнага свята. Афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара папы Рымскага, другой асобы Ватыкану, з'яўляецца знакавай падзеяй. Праграма візіту прадугледжвае яго сустрэчу з Лукашэнкам. Можна меркаваць, што рыхтуецца візіт у Беларусь самаго папы Рымскага. У чым прычыны такога павароту ў палітыцы беларускіх уладаў? Што стаіць за гэтым? Спадар Шэйн.
Прыезд дзяржсакратара Ватыкану – это з'ява вельмі дзіўная, нечаканая. Для беларускага рэлігійнага жыцця і для беларускага грамадскага жыцця ўвогуле. За гэтым прыездам ёсць выразная логіка, звязаная з размовамі пра магчымае падпісанне канкардату паміж Ватыканам і беларускай дзяржавай. Канкардат, які дазволіць каталіцкай царкве заняць пазіцыю больш трывалую, больш моцную, чым яна займае сёння. І ўзровень візіту гэтай сустрэчы з Лукашэнкам, сустрэчы з Мартынавым, з Гулякам, складанні кветак да помніка перамогі, сустрэча са студэнтамі БДУ, прамая трансляцыя з катэдральнага касцёла, ўсё гэта гаворыць пра тое, што візіт ён абстаўляецца самым лепшым высокім чынам.
А ў чым прычыны вось такога павароту ў бок касцёла?
Думаю, што перадусім вядзецца пра тое, каб займець у асобе рыма-каталіцкага касцёла стабільнага ўнутрыпалітычнага саюзніка. Я не думаю, што ёсць нейкі ціск з боку заходніх дзяржаваў у галіне рэлігійных дачыненняў ўнутры Беларусі. Пытанне рэлігійнай сітуацыі, оно не стаіць у шэрагу пытанняў, паводле якіх развяз вызначае ступень дэмакратызацыі Беларусі. Еўрапейцы гавораць пра правы прафсаюзаў, пра правы сродкаў масавай інфармацыі. Рэлігійныя дачыненні іх цікавяць, можа быць, у апошнюю чаргу. Нават сярод тых 12 прапановаў, якія вылучае Еўрасаюз адносна Беларусі, практычна не гаворыцца пра міжрэлігійныя стасункі. І таму, думаю, што ціска ніякага няма. Я пра гэта не чуў, прынамсі, падчас сваіх візітаў у Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы. Жаданне Лукашэнкі мець добрае апірышча, стабільнага саюзніка, такога, якога ён мае ў асобе рускай праваслаўнай царквы зараз.
Спадар Богдан, вось спадар Шэйн выказаў думку, што гэты візіт дзяржсакратара папы Рымскага ў Мінск у асноўным мае ўнутраныя прычыны, ўнутраны чыннік, гэта спроба пашырыць сацыяльную базу, сацыяльную апору, закон падтрымкі касцёлу і некага міжнароднага геапалітычнага кантэксту не надта мае. Вы згодны з такой думкай?
Калі казаць пра ўнутрыпалітычны аспект, то каталікі да гэтага часу паводзілі сябе даволі лаяльна ў дачыненні да цяперашняга ўраду. Асобныя прыватныя ініцыятывы былі, калі, скажам, была галадоўка, былі акцыі ў абарону касцёла Святога Язэпа, але сама каталіцкая царква мела сваю стратэгію ціхага свайго развіцця, то бок не ісці на адкрытую канфрантацыю з уладамі і проста займацца павелічэннем уласных шэрагаў інфраструктуры. За апошнія 12 гадоў колькасць прыходаў рыма-каталіцкай царквы павялічылася ў 4 разы, атрымліваецца за часы Лукашэнкі. Таму я не думаю, што для ўлада вельмі істотна ось яшчэ неяк умацаваць гэта праз канкардат, хаця безумоўна гэта умацуецца, але я не думаю, што гэта мае нейкае крытычнае значэнне, што будзе канкардат ці не будзе дзеля забеспячэння лаяльнасці каталікоў Беларусі. Гэтая лаяльнасць існуе. Я бачу за гэтым, як і спадар Кваскоўскі, дарэчы, іншую рэч у тым, што спадар Кваскоўскі зазначыў, што ў развіцці кантакту з Ватыканам беларускія ўлады могуць шукаць спосаб палепшыць стасункі з Захадам. І ён зазначыў, што ў адрозненні ад развязу і США каталіцкая царква не патрабуе дэмакратызацыі і можа стаць звяном паміж Менскам і заходнімі краінамі. Хацеў бы дадаць, што ў гэтым сэнсе Ватыкан можа разглядацца пэўнымі стратэгамі рэжыму як такое слабое звяно Захаду. То бок адзін з выхадаў на Захад, а Ватыкан ўжо не раз выступаў як пасярэднік паміж рознымі палітычнымі сіламі, паміж рознымі краінамі, то бок у самых розных рэгіёнах свету. Прыкладаў таму можна прывесці шмат, пачынаючы ад паўночнай Ірландыі, заканчваючы Чылі, Аргентынай і Лібанам. Тое, што каталіцкая царква можа выступаць у якасці пасярэднікаў паміж Захадам і Беларусій, гэта ёсць такая вось опцыя, якая пры разумным падыходзе мусіла разглядацца кожным стратэгам рэжыму, які б хацеў зараз вырвацца з гэтай ізаляцыі на заходнім напрамку. Касцёл прадэманстраваў беларускім уладам сваю канструкцыю, структурную так бы мовить, позицию, не вмешуючись ни в одну сферу, якая має життя важное значение для белорусских уладов. Я бачу в этом, безумовно, геополитичный крок, який до того ж еще и каже про певний новый проект у вонковой политики Беларуси.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Я ее подрыхтовал и веде Валер Карбалевич.
Господар Шейн, вось господар Богдан выказаў думку, што прычыны такога павароту палягаюць не ва ўнутранай палітыцы, а ў геапалітыцы. То бок, каб пазбавіцца некай моцнай залежнасці ад Расіі, дзеля балянсу, Мінск імкнецца атрымаць вось такую апору на Захадзе. І падаецца, што сапраўды Лукашэнка гатовы развіваць дачыненні з Захадам у любой сферы. І энергетыка, і прыцягненне інвестыцый, і рэлігія, толькі б не мяняць палітычную сістэму. Як вы пракаментуеце вось такую версію і ці дасць на той эфект, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Версія Сергія, яна прыгожая, але я думаю, што яна малаверагодная. Беларусь – это не гарачая кропка, не паўночная Ірлянда і не Лібан. Ватыкан можа сапраўды прымаць удзел у урэгуляванні канфліктаў, там, дзе ёсць місія міратворчая. Тут жа быць правадніком інтарэсаў беларускай улады дзесьці ў еўрапейскіх брусельскіх карыдорах, я думаю, гэта не тое, чым будзе займацца Ватыкан, і не тое, што цікавае. Што тычыцца ўвогуле магчымых вынікаў падпісання канкардату, то я думаю, што сама магчымасць подписания домовой, она у любым выпадку становчая. Коли католический костел будет иметь доступ до душпастерской деятельности у школах, у турмах, у войску, то это з'ява становчая. Коли такая же домова будет подписанная, скажем, с протестантскими конфессиями, это так само можно только ухвалить будет. Я бы хотел бы вернуть увагу на то, что про конкордат говорят в основном представники улады зараз. Нельзя сказать, будет это подписана домова, потому что, например, у интервью польской католической агенции информационной Кондрусевич, митрополит Минский Могилевский, выказался в угле довольно стримано на конт махчимости подписания такой домовой. И, на мою думку, это больше заходы державы и жадание яе прав керавництва Ватикана поуздейничать на белорусский католический костел, на ксянзоу, на иерархов. И это не тому, что вот зараз резко потребилось новое опирище электоральное. Это больше заходы превентивного характера, больше профилактика махчимых ростов незадоволенности у сирот белорусского громадства.
Спадар Богдан, вось сапраўды можна прыняць за факт, што беларускія ўлады імкнуцца з дапамогай Ватыкану неяк размарозіць дачыненні з Захадам. Але ці дасць гэта патрэбны эфект, той вынік, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Я хотел бы отказать Алексею, коли это мая только такие внутриполитичный сенс и идется про подписание вот конкордату и больше как бы ничего, то для этого потребно ладить у всех этой церемонии, весь этот шум. На что потребно вести сюда секретаря, ладить весь этот визит, что до того, что, скажем, у Беларуси нема узброенного конфликта, в таком разе нема потребы вмешиваться в Ватикан, так проблема есть. И реально белорусский режим является проблемой для Европы, и эта проблема обґрунтовує умішання у тим ліку Ватикана. Інше питання, що ці дасть потрібний ефект, справа у тим, що многі заходи білоруських уладів до гэтага часу викликають просто здивлення, бо часом виказується спочатку розумна думка, але після висвітляється, що її починають реалізовувати яким таким вельми дивним чином. У зв'язку з цими контактами з Ватиканом так само таке питання. То бок, ці реально гэтыя декларації можуть бути реалізовані білоруською уладою, ці яна здольна на таку продуманість і достатково складаною політику. Я боюся, що ні. І, по-друге, наскільки вони адекватно сприймають Ватикан. Ватикан, безумовно, знаходиться у Західній Європі і є, видать, часткою Західній цивілізації, але питання у тому, що у Ватикана інтереси зовсім інші, ніж у, наприклад, Євразв'язу і інших країн Західного світу. Ватикан зацікавлений у розвитті католицької церкви. Усюди. Це перший його інтерес. Тому домовитися з Ватиканом, безумовно, можна, але чи це вирішує проблему того, що білоруські не змогли знайти кропок для супрацовництва за уразвязом. Ватикан тут может быть только как посередником, але стратегичное питание у тем, что белорусские улады не готовы супрацовничать за уразвязом и иншими заходними краинами. И это питание, но не вырешится простое, что Ватикан, скажем, да поможет белорусским уладам наладить технично контакты. Это вельми разумный мог бы быть проект, але шансов великих на поспех я за этим не бачу.
А як прарэагуе на гэты раман Мінска з Ватыканам Масква? Вядома, што дачыненні рускай праваслаўнай царквы з касцёлам даволі напружаныя. Праваслаўныя іерархі лічаць, што католікі ажыццяўляюць экспансію на іхнюю кананічную тэрыторыю. Візіт Папы Римского у Россию не плануется. И вот Беларусь, напередодні визиту президента Медведева, прымая дзяржсекратара Папы Римского. Як это поплывает на дачинение Беларуси с Россией? Спадаршай.
Я думаю, что Лукашенко вогуле зараз мало озирается як на Захад, так и на Усход. Его наибольш цікавить ситуация внутри его краины. По-другое, заправдным выкликом для России мог бы стать приезд Папы Бенедикта XVI. Вот это был бы скандал. А приезд держсекретаря Ватикана, тут, конечно, можно оправдаться и списать все на техничный бок размовов. Это не настолько провокационный визит. Россия примет до ведома, что Лукашенко, як не являлся стопроцентным союзником России, так и он и не
Беларусский режим – это режим оппортунистский, який, видать, уже покинул все свои глобальные претензии, которые он имел на ранейшие вот эти проекты советской реставрации, панславянский проект. Люди режиму зрозумели, что главное заховать владу хоть на этом, как некогда казалось, квачке земли. И, соответственно, покинули и последовательность у своей политики. Коли это выльется далее у визит папы, это будет уже воспринято Россией полным выкликом.
У экспертизе свободы брали удел. Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн з Мінску і дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчэзіё Бартоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь Папы Рымскага. Заснаваны ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух за свабоду на чале з Александрам Міленкевічам. Европейский парламент ухвалил совместную политику в борьбе с нелегальной иммиграцией. Адвокатка Вера Страмковская накировала в Генеральную прокуратуру скаргу от имя потерпелых у справе, якую назвали «Живый щит-2». Тады милиция створала заслону для пьяного кировца на Менской кольцевой дорозе. А теперь в эфире передача «Гость на свободе». Днями намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч быў выключаны з партыі. Радыё «Свабода» прапанавала Алесю Міхалевічу ўзяць удзел у онлайн-канферэнцыі, але ён ад гэтай прапановы адмовіўся. На пытанні наведнікаў сайту адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку? Хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнакевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Что до кандидата на президента, я цалком згодны с подаром Петром. Баршчевский будет вельми добрым кандидатом, и я перекананы, что фронтовцы потримают менавіта его при визначении партийного кандидата на президента.
Наступное питание пришло з Мядзелу от Ивана Булыги. Чому Михалевич отмовляется комментовать свое выключение с партии? Нигде в интернете нема его комментаров, говорить поздней. На Радио Свобода отмовился удельничать у онлайне. Ён мусіць параіцца са спонсарамі, што рабіць, ці што? Ці не здаецца вам, што палітык, які адмаўляецца ад каментароў, не самастойны?
Матывы Алеся Міхалевіча мне сапраўды незразумелыя. І я нават крыху здзіўлены тым, што ён адмаўляецца даваць каментары, бо гэта на яго вельмі непадобна. Магчыма, ён папросту не прыняў рашэнне, што яму рабіць далей, і не ведае, што казаць. Что до несамастойности и залежности от спонсоров, то тут у меня недостатковой информации, как оценивать мучание Михалевича, связанное со спонсорами. Але в каждом разе я сгодна, что политик, який отмовляется от комментаров, выглядая недоречно. И мучание – это вельми слабая позиция для политика.
Наступное питание Олесю Юнукевичу задает Юрась Миляшкевич. Скажи, Кайласка, как ты оцениваешь учинок Баршевского и Хадыки, которые до опошней хвилины подманывали Михалевича и інших партийцев, что на Суэме не будут разглядаться персональные питания? Как это стосуется с моральностью и пристойностью? Ці ведал ты про подрыхтовку выключения Олеся на гэтым Суэме?
Привітання Юрасю, дякую за питання. Що насамперед відбувалося напередодні сойми поміж Міхалєвичем, Башчевським і Хадиком, я не ведаю. Я чую різні версії, хіба не буду їх коментувати. На посіджанні політичної комісії партії у п'ятницю 13-го я чекав, що нехто тему виключення Міхалєвича закране. Однак, на моє здивлення, Юрась Бабаревич запитав Башчевського і Хадика відносно іншої особи, причому прогучало конкретне прозвище. Отказ був – виносить питання по цій особі ніхто не планує. І питання, насамперед, на своєму не виносилося. Чому Міхалєвич на політкомісії сам відкрито не запитав Башчевського чи Хадику? Для мене залишається питання. Що тишиться інших партійців? На своєму приїхало 48 сябрів, амаль повний склад. Раніше такого ніколи не здаралося. Тому нельзя казати, що питання об виключенні повстало з дня наску. До якого розгляду явно рихтувалися, причому рихтувалися усі. Що тишиться мене, натурально, я ведав про підрихтовку виключення Олеся, об гэтым, зрешті, Башчевський ще на минулому сойме сказав відкрито. І я був переконаний, що питання буде поставлено на гэтым сойме. Так і відбулося.
Ці магчыма було керівництву фронту опублікувати матеріали, які свідчили про розбуральну діяльність Міхалєвича на посту намісника керівника партії і ягоную адмову виконувати постанови керівництва. Негативное восприятие этого решения, на мой погляд, связано, перш за все, с тем, что люди не смогли своечасово побачить адекватные мотивы выключения Михалевича, которые были подтверждены и подмацеваны фактами. Менавіта за гэтага ягоное выключение успрымается как неправомоцный сродок борьбы за лидерство у партии и надае Михалевичу имидж ахвяры. Ці магчыма гэта было прадухіліць, як прадухіліць и само выключение. Дякую за отказ, поспеха у политической деятельности, живе Беларусь.
Дякую за питання, добрые пожадання. Я цілком з вами згодна, що менавіта недохоп інформації є причиною збільшого негативного сприйняття виключення Міхалєвича з партії БНФ у інформаційній просторі. Але я супрот того, каб публікувати матеріали, що тужиться у внутріпартійних справах. Натурально, ми нічого не ховаємо. Статут, рішення своєму, у тим ліку тіє, що порушав Міхалєвич, є на нашому сайті у вольному доступі. Хто, махчима, ще не ведає, це www.pbnf.org. Інтерв'ю Міхалєвича «Солідарності» до іншим сродком масової інформації так само є у сетіві. Коли чоловік справді хоче розібратися і висвітлити правду, він видаткує час і переконається сам, що рішення було справедливе і одіно махчиме. Коли чоловіку, в свою чергу, достатково штампу, кшталту покарали за свободу слова, так йому хоч самі подробязні і переконавчі тлумачення представ, він не буде слухати попросту. Потрібно напружуватися, уключатися у тему. Предохилить виключення мог тільки сам Михалевич. Йон чоловік дорослий, немагчимо тут казати, що його своєчасово на істинний шлях не поставили, дозволили пойти у спокусу і так далі.
Поважаний Олексій, пише Петр з Борисову, я не вхожу в БНФ, але симпатизую вашим ідеям і поважаю вас за те, що БНФ – ідейна партія. Але бачу, некоторые мясцовые лидеры БНФ мало бывают у своих родных городах, все больше за мяжой на бясконцах семинарах до сустрэчах с корыстными у двукости людьми. Вы не боитесь, что идейность БНФ может спасовать перед гэтыми спокусами? Что вы робите, каб зберагчы дух БНФ?
Каб зберагчы дух БНФ, я перед усім заклікав, аби вас, так само інших ідейних людей, долучаться до нашей партии, каб працювати разом. Внутри, до речі, ви зможете побачити, що на 90% усі розмови про заміжні поїздки, семінари і так далі, в яких удільничують місцеві лідери БНФ, це чутки. Місцеві лідери БНФ займаються конкретною, тяжкою працею у Білорусі. Що тичиться спокусів, вони справді є. Але, на мою думку, проблема тут у тим, що некоторі міжнародні партнери увесь час імкнуться знайти пазапартійних регіональних лідерів, а навіть і штучно їх створати. У гэтым насамрэч ёсць праблема, але я перакананы, што фронт перажаве і гэтую спакусу таксама.
Суверэннае права кожнай партыі наводзіць унутры сябе парадак і дысцыпліну. Відаць, Вячорка занадта мягкі, як кіраўнік, вось і давялося Баршэўскаму прадэманстраваць волю. Гэтая не надта прыемная гісторыя праедзецца і забудзецца. Больш важна іншае, што ачышчаны БНФ збіраецца рабіць і прапаноўваць грамадству.
Дякую за питання і за розуміння ситуації. Ваше питання, насамрэч, вельми важне і вельми серйозне, каб цалкам адказати на його у некількіх словах. Тим более, що в хуткім часі партія БНФ меркує презентувати громадству нашу передвиборчу платформу. Але калі коротко, БНФ пропонує громадству те, що сьогодні найбільш потрібне – іншу якість держави. Ми пропонуємо державу вольну від хлусні, державу, де насамрэч дійніше закон для усіх, державу, яка поважає годність чоловічої особи.
Міхалєвич говорить, що це конфлікт поколінню, але ж і ти, і Лапкович молодіші за його.
Конфлікту поколінню насамрэч у партії БНФ нема. Больш за то, я лічу, що конфлікту, як такого, це значить сутикнення інтересів, у партії БНФ у принципі нема. Ёсць адзін канкрэтны канфліктны выпадак, і на яго падставе нельга рабіць нейкія абгульні.
Якубовіч прысвяціў рэдактарскі артыкул Міхалевічу, заступіўся за яго. Можа, гэта знак, што пачалася адліга, і Міхалевіч можа быць фігурай прымальнай як для ўлады, гэтак і для апазіцыі.
Дзякуй за пытанне, хоць я не да канца разумею ягоны сэнс. Мне ўсё ж фігура Міхалевіча не здаецца на гэтулькі значнай, каб ацэньваць яе з пункту гледжання прымальнасці для ўлады. Не той маштаб. Што тычыцца артыкула Якубовіча, дык відавочна, асоба Міхалевіча яго цікавіць далёка не ў першую чаргу. Гэты артыкул перадусім спроба апраўдаць недэмакратычныя дзеянні цяперашніх уладаў. Маўляў, паглядзіць, усе так робяць, нават апазіцыянеры.
Я лічу пакаленне 30-гадовых страчаным, піша Ганна. Ніхто з вас не здолеў рэалізавацца ні прафесійна, ні палітычна. У адрозненні ад пакалення Баршэўскага, якое заканадаўча зацвердзіла існаванне незалежнай дзяржавы, таму смешна чытаць, што Баршэўскі бачыць у некім з вашага пакалення канкурэнта. Што вы скажаце пра моладзь? Ці ёсць у нас 20-гадовых перспектывы?
Ведаеце, пра тое, ці пакаленне страшанае, ці не, можна будзе казаць, калі нам будзе гадоў па 70. Хоць я разумею, што і ў 20 гадоў, 30-гадовы ўжо могуць падавацца дзядамі. Я перакананы, што перспектывы і палітычныя перспектывы ёсць і ў 20-гадовых, і ў 30-гадовых, і ў таго ж пакалення Баршчэўскага.
Калі мы ўжо зламаем гэтую прадуркаватую сістэму ў гэтай краіне, дзе наша моладзь, дзе наш народ, калі ён прачнецца, як вы мяркуеце, што можна яшчэ зрабіць? Я працую на менскім аўтамабільным заводзе і бачу, што народ ніякі павольны, ходзіць сам па сябе, чытае літаратуру, дэдактывы расійскія, напрыклад, не чытае ён незалежны друк, а калі чытае, дык толькі як анекдоты. Пачытаў і пайшоў. Маўчыць, сваіх думак не выказвае. 8 мільён рублёў плацяць, і ён задаволены. Што можна яшчэ зрабіць, як вы мяркуеце?
Дзякуй за пытанне, і асабліва дзякуй за тое, што пішаце, калі мы зламаем, а не калі вы зламаеце. Натуральна, што тычыцца тактыкі, мы можам і павінны ўвесь час прыдумляць арыгінальныя крокі, быць больш дынамічнымі за гэтую ўладу. Але нашая стратэгія правільная. І хоць цяжка, няпроста, нам важна захоўваць веру і не адступаць. Тым, што плоціць мільённыя заробкі, рэжым сам заганяе сябе ў пастку. У гэтым пляне камуністы ў свой час былі хітрэйшымі. Яны рабілі ўсіх беднымі, а бедны чалавек мае вельмі нізкія патрабаванні. А калі чалавек атрымоўвае мільён рублёў, дык ён да гэтага прызвычайваецца вельмі хутка, і тады яму хочацца ўжо іншага. Павагі ад начальства, ад чыноўнікаў, нармальнай сістэмы адукацыі для сваіх дзяцей. Іншымі словамі, ён пачынае адчуваць сябе асобай. І я не магу вам дакладна сказаць, калі мы зламаем гэтую сістэму, і магчыма, нават за дзень да яе падзення мы не будзем ведаць, што ўсё так блізка. Галоўнае гэта верыць і працягваць біць гэтую сцяну. Яна абрынецца абавязкова.
Аляксей, з аднаго боку ты робіш уражанне простага хлопца з Чыжоўкі, а з другога вы такі выкшталчоны малады дыпламат. Як атрымліваецца спалучаць гэтыя два вобразы? Пытаецца ў Аляксея Янукевіча Юрка з Менску.
Насамрэч, мне не даводзіцца прыкладаць спецыяльных намаганняў, каб спалучаць гэтыя вобразы. Таму што яны абодва праўдзівы. Па сваёй сутнасці я і ёсць просты хлопец з Чыжоўкі. Я тут вырас, тут фармавалася мая асоба. Але пры гэтым добрая адукацыя і шматгадовыя заняткі ўсходнімі адзінаборствамі прывялі да фармавання тых якасцяў, што сапраўды дазваляюць адэкватна выглядаць у любой, нават самай афіцыйнай і ўрачыстай абстаноўцы. Калі дазволіце, то ў нейкай ступені для мяне мадэллю ёсць асоба Рональда Рэйгана, колішняга прэзідэнта Злучаных Штатаў, які заўсёды вельмі добра выглядаў і паводзіў сабе выкшталцона, але пры гэтым не страціў прастаты і шчырасці ў стасунках.
Аляксей, чаму так атрымалася, што Алесь Міхалевіч у 2006 годзе не зрабіў амаль нічога, каб Мілінкевіч стаў адзіным кандыдатам, потым таксама ніяк не займаўся яго кампаніяй, але пасля выбараў раптам апынуўся шэрым кардыналам за Мілінкевічам? Вы ж былі пастаянна побач з Мілінкевічам, суправаджалі яго ва ўсіх паездках, стаялі на плошчы разам. Але цяпер вакол Мілінкевіча іншыя людзі. Пытаецца Алесь з Горадні.
Я не лічу, што Міхалевіч апынуўся шэрым кардыналам за Мілінкевіча. Ён відавочна спрабаваў скарыстаць рэйтынг Мілінкевіча ў сваіх асабістых палітычных мэтах у змаганні за пасаду старшыні фронту. Але я не лічу, што ён маніпуляваў Мілінкевічам. Што тычыцца тых людзей, якія цяпер вакол Мілінкевіча, іх неперсанальны склад вызначаецца тымі рашэннямі, дарэчы, на мой погляд, памылковымі, якія Мілінкевіч прыняў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ён вырашыў зрабіць стаўку на пазапартыйныя колы, і таму сёння ў ягоным найбліжэйшым атачэнні перадусім пазапартыйныя дзеячы. Калі б Мілінкевіч зрабіў стаўку на партыі, перадусім на партыю БНФ, то я перакананы, што і сёння вакол яго былі б тыя самыя людзі, што працавалі на ягоную прэзідэнцкую кампанію, у тым ліку і я.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі традыцыйнае пытанне, ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Перадусім дзякую усім за пытанні, дзякую наведвальнікам сайту за цікаўнасць, за тое, што зайшлі, каб прачытаць адказы. Пожаданні мої хіба не будуть оригінальними. Я жадаю віри у самих себе, віри у нашу перемогу, жадаю моцного здоров'я, щоб у сім'ях усе було добре, і жадаю досягати тих метів, які ви самі собі ставите.
Ви слухали передачу «Гость на свободі». З повним текстом онлайн-інтерв'ю з намісником старшині партії БНФ Алексеєм Янукевичем ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.